Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Ja, kjære far, vi takker deg. Takk for at vi kan få lov å samles i ditt navn, Herre. Vi takker deg for at der hvor vi henvender oss til deg, der er du til stede. Og vi trenger ikke å be til en Gud som bare er i himmelen, men vi kan be til en Gud som faktisk er i rommet. Både dette rommet, men også hjemme hos du som ser på akkurat nå. Det er blitt påske, og påskebudskapet det er både spennende og viktig. Faktisk så er det hele fundamentet til den kristne kirke som ligger i dette påskebudskapet som strekker seg over cirka en uke i Bibelen. En tredjedel av Markus evangeliet handler om det som skjer i påsken. Alle fire evangeliene omtaler dette viktige budskapet. Og i dag så skal vi snakke litt om det som skjer når Jesus kommer til Jerusalem og toger inn på palmesøndag i Jerusalem. Jeg vil lese fra Johannes kapittel 12, vers 12. Og vi leser i Jesu navn. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, «Frykt ikke Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole.» Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de alt dette som var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte han fra de døde, vitnet om det. Det var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noen ting. Se, hele verden løper etter ham.» Dette er jo hendelsen som fant sted på palmesøndag for nesten 2000 år siden. Jesus, jødenes konge, rir triumferende inn i Jerusalem på en eselfole, helt i tråd med profetiene som var sagt i Det gamle testamentet. Dette er innledningen til siste uke for Jesus Kristus som en levende mann av kjøtt og blod i Jerusalem. Ikke mange dager tidligere, før påsken, så hadde Jesus vært på et sted som het Betabarra, som lå øst for Jeriko. Der hadde han blitt tilkalt av søstrene Maria og Martha. «Kom til Betania, for vår bror Lazarus er svært syk, og han holder på å dø.» Jesus elsket Lazarus, men han ble igjen i Betabarra. Han reiste seg ikke og gikk når Maria og Martha hadde sendt bud på ham. Lazarus skulle dø. Det var faktisk en del av planen. Det kom til å bli et kjempestort mirakel. Jerusalem kom til å bli satt fullstendig på hodet. Han kom til der hvor graven til Lazarus var. Han dro dit 2 dager etter at de hadde sendt bud på ham. Steinen blir tatt bort. Det lukter allerede av liket til Lazarus. Bibelen beskriver det veldig tydelig for oss. Og Lazarus vekkes til live. Ryktene går for fullt. Folk hører og ser at Lazarus har blitt vekket til live igjen, han som var død. Og de kommer til tro på Jesus overalt. Folket forstår at denne Jesus Kristus, han er jo faktisk Messias. Alt sammen skjer i Betania, bare 3 kilometer utenfor Jerusalem. De jødiske ypperste prestene og fariseerne liker svært dårlig at Jesus har vekket Lazarus opp fra de døde. De føler seg truet, og har allerede før Jesus rir inn i Jerusalem på et esel planlagt og drepe Jesus. Du vet, loven, Moseloven, sto i skriftene. Men Bibelen lå ikke på nattbordet sånn som man gjør hjemme hos oss i dag. Den fantes i bokruller i synagogen, og det var jo slett ikke alle i Jerusalem som kunne lese. Du måtte jo gå til de skriftlærde, til de som jobbet i synagogen, for å kunne få ta del i hva skriften sa om livets utfordringer. Prestene og ypperste prestene og de skriftlærde, de hadde mye makt. De hadde vel nærmest monopol på å vite hva som sto om Gud og hva som skulle skje med Messias. Så kommer Jesus da, og han er jo på mange måter en revolusjonær, men han kommer ikke med noen voldelig revolusjon, han kommer med en stille, fredelig, indre revolusjon. Fra den troendes indre skal det velle fram levende vann, hadde Jesus sagt til kvinnen ved brønnen i Johannes kapittel 4. Jesus går de skriftlærde prestene i næringa. Han er en trussel mot deres status og posisjon. Det er ikke lenger bare de som vet hva som står i skriftene. Og han er provoserende, Jesus, overfor fariseerne og de skriftlærde. Han helbreder på sabbaten, noe de ikke likte, og han går rundt og sier at dine synder er tilgitt. Reis deg, ta din seng og gå. Israel og Judea var på denne tiden okkupert av Roma. De inngikk i Romerriket, og de jødiske prestene og kongen, Herodes, fikk stort sett lov å holde på med sitt borte i Israel. Det var imidlertid en forutsetning at de klarte å holde ro og orden i provinsen. Nå er det jødisk påske, de feirer jo av utvandringen fra Egypt. Moses, som ledet folket ut av Egypt og gjennom Rødehavet og inn i ørkenen. Og det er mye folk samlet i Jerusalem nå. Det er mye fart og spenning rundt Jesus, og spesielt mye fart og spenning rundt Jesus etter dette med Lazarus, mannen som var blitt vekket opp fra det døde. Var det virkelig mulig? Var det virkelig sant? Folket kokte rundt Jesus. Det var frykt for at alt dette oppstyret rundt Jesus ville skape frykt i Roma, slik at keiseren og hans embedsmenn ville stramme grepet rundt selvstyremyndighetene i Jerusalem. De skriftlærde så jo aldri at Jesus kunne være Messias. Jesus var for dem et uromoment som måtte ryddes av veien. Allerede i Edens hage med Adam og Evas 4000 år tidligere, 4000 år før Jesus startet frelsesplanen, så startet alt dette her. Menneskene falt i synd ved at de ble lurt av Satan til å spise et eple fra feil tre, og de ble utestengt fra hagen og samfunnet med Gud. I hagen sto jo livets tre også. Det var jo ikke bare tre til kunnskap om godt og ondt, men det var også livets tre som sto der. Og dette kunne Adam og Eva ha spist av og fått evig liv tvert. Men det gjorde de ikke. Det er rart hvordan det ligger noe i vår menneskelige natur som ønsker å trekke oss mot ting som vi egentlig ikke burde holde på med. Gud elsket jo menneskene sine. Han elsket Adam og Eva. Og han elsker deg. Og han startet allerede i Edens hage, altså 4000 år før Jesus, og arbeidet for at menneskene skulle komme tilbake til samfunnet med ham, altså med Gud. Gud renset jorda for synd gjennom Noas ark og syndeflommen som kom, men han tok ikke livet av synden med vannet, bare menneskene som var infisert med synd. Det er bare én ting som kan fri oss fra synd i Guds rike, og det er Jesus Kristus. I Bibelen så leser vi at det finnes over 300 messiasprofetier som sier at det kommer en dag hvor Jesus Kristus skal komme. Det står ikke at det er Jesus Kristus, men det står at Messias skal komme. Og dette er Guds frelsesplan for å få oss mennesker tilbake i et intimt samfunn direkte med Gud, vår far. Gud elsket jo menneskene han hadde skapt, og som vi forstår av det som skjer i påsken 4000 år før Jesus kommer, så er det ingenting Gud ikke er villig til å gjøre for å igjen få god kontakt med sine elskede mennesker. Denne dagen, når Jesus rir inn i Jerusalem på et esel, så iverksetter han samtidig Guds plan som har ligget lenge. Det er en redningsaksjon. Menneskene skal reddes tilbake til det evige liv og til fellesskapet med Gud. Djevelen tror han har vunnet en seier når Jesus drepes på korset og legges i graven. Han tror også han har vunnet en seier i Edens hage når Adam og Eva blir kastet ut av haven. Gud lar ham få lov å tro det inntil videre, for nå kommer Guds redningsplan, og han rir inn i Jerusalem på et esel. Allerede 21 slektsledd etter Adam, så kommer Jakob. Han er barnebarnet til Abraham, og han er faren til Josef, han som ble solgt til Egypt. Når Jakob blir gammel og nærmer seg dødsleie, så kaller han til seg sine 12 sønner. Josef var en av dem. Og dette kan du lese om i 1. Mosebok, kapittel 49, vers 9. Her får vi den første klare og tydelige messiasprofetien, første profetien om at Jesus kommer til å komme av Davids slekt. Jeg skal lese det som står der. 1. Mosebok, kapittel 49, vers 9. En ung løve er Juda. Fra rå var du steget opp, min sønn. Han bøyde seg, han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. Han tvetter i vin sin kledning, og i druers blod sin kjortel. Cirka 2000 år før Jesus blir født, har altså Jakob, Josef sin far, allerede profetert at han skal komme fra Judas stamme, altså fra Davids slekt, at han skal være fredsfyrste, og at han skal komme ridende på en eselfole, og at hans klær skal være renset i blod og vin. Han skal kalles fredsfyrsten Shilo, kan vi lese om i Jesaja kapittel 9, vers 6, og i Mika kapittel 5, vers 1. Han kalles fredsfyrste. En annen svært tydelig profeti kan vi lese om i Zakarias kapittel 9, vers 9. Zakarias levde jo 520 år før Jesus ble født. Hør hva Zakarias skriver i kapittel 9, vers 9. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, full av frelse. Saktmodig er han og rir på et esel, på en ung eselfole. Og nå skjer det. Jesus rir inn i Jerusalem på et ungt esel. Messias er Guds plan for å føre menneskene tilbake i fellesskap med seg. Tilbake til det fellesskapet Gud hadde med menneskene i Edens hage. En mulighet til å starte på nytt, en mulighet til å bli kvitt all synd og all skyld, en mulighet til å få evig liv. Ikke ved å spise eple fra livets tre denne gangen, men ved å ta imot nåde og frelse fra Jesus Kristus. Jødisk påske, som nevnt, som heter Pesach, handlet egentlig om utvandringen fra Egypt, om hvordan Gud ledet jødene ut av Egypt gjennom Rødehavet. Og selv om Gud nå gjennom sitt mektige grep og mirakel har brukt den første påsken til å redde israelittene fra egypterne og skape tro i hjertene, er det fortsatt stor avstand mellom menneskene og Gud. De 10 bud blir gitt på Sinai-fjellet for at menneskene skal kunne holde orden på sitt forhold og sitt forhold til Gud. Den jødiske loven blir nedtegnet, og den blir puttet inn i en utsmykket kiste som kalles paktens ark. En kiste som var så hellig at bare prestene kunne komme i nærheten av den. Det ble laget et forheng i tempelet som skulle skille folket, vanlige folk, fra denne hellige kisten, for kom man for nær den, så kunne man faktisk dø, så kraftfullt var nærværet av Guds ånd til denne paktens ark. Og det var et forheng der som altså skilte menneskene fra Gud, men alt dette endrer seg nå, for nå kommer Jesus ridende inn i Jerusalem på et esel. Det er noe særegent og veldig spesielt med rammen rundt Jesus. Han er jødenes konge, men han er ikke akkurat født på silkelaken inn i sin kongsstatus. Han kommer ikke fra et slott med jordmødre og tjenere rundt seg. Gud har valgt en stall. Dette husker vi fra juleevangeliet, at Jesus ble født i en stall. Absolutt siste stedet du ut ifra hygienemessige forhold ønsker å bli født, eller ønsker å føde. Kanskje det mest møkkete stedet som var mulig å oppdrive i Betlehem. Sauemøkk og dyr overalt. Han fødes utenfor ekteskap, for Josef og Maria var ikke gift. Dette må ha vært ganske problematisk på Jesu tid. Han fikk ikke akkurat den høyeste sosiale statusen fra start. Selv om Josef helt sikkert var en god tømmermann, og han vokste opp hos en håndverker og hadde det bra, så har han fått en lavere status enn jødenes konge skulle hatt. Nå, 30 år senere, så rir han inn i Jerusalem på et esel. De skriftlærde hadde antageligvis ikke lest skriftene godt nok. Hadde de vært våkne, hadde de fulgt med i timen, så hadde de sett hvordan Gud jobber. For Gud er ikke opptatt av silkelaken og prinser som fødes på slottet. Han er opptatt av vanlige mennesker. Han tar det minste, og så gjør han det stort. Fariseerne skjønte ikke at Messias kommer som en mann av folket. De burde ikke ha de ventet på en prins på en hvit hest. De burde sett etter en snekkerlærling som gikk rundt med 12 menn, fiskere, bønder, som trasket rundt bak Jesus i sandaler. Men Jesus ble for menneskelig, så han gikk under radaren til de skriftlærde. Dette er litt av kjerneproblemet med hele kristendommen. Det blir litt for enkelt. Vi mennesker er opptatt av at alt skal ha en pris. Vi er lært opp til at vil du ha en fordel, så må du jobbe for det. Men sånn er det ikke i Guds rike, for der handler alt om tro. Alt i Guds rike må tas i tro. Og hvis ikke vi tror at vi får lov å slite litt for det, så tror vi faktisk ikke at det ikke eksisterer. Jesus var menneskelig. Han var kanskje for menneskelig for fariseerne og de skriftlærde. Men han går rundt og helbreder syke i hele Israel og Judea. Han tilgir synd, og han forkynner at Guds rike er kommet nær. Han blir stadig mer populær hos mennesker, og etter at han vekker Lazarus, så vil det ingen ende ta. Og stadig dårligere likt blir han av fariseerne, yppersteprestene og de skriftlærde. Men Jesus kommer til folket med et budskap som gir lavere skuldre. I årevis hadde de forsøkt å forholde seg til Mose lov, en lov som tok nærmest knekken på folket. Det var jo helt umulig å forholde seg til Mose lov og samtidig være et vanlig menneske. Men Jesus kommer, og da forandrer alt seg. For han kommer med et nytt evangelium. Han bringer inn et nytt element i forholdet til Gud. Jesus forkynner nå at loven, Mose lov, er skrevet i våre hjerter. Han forkynner i realiteten det som står i Jeremia kapittel 31-33. «Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive min lov på deres hjerter, står det der. Og det det Jesus gjør. Det en mektig salvelse over Jesus, der han går fra by til by og forkynner at Guds rike kommet nær til menneskene. Og han betjener de som har det verst, blinde, spedalske, kvinner med blødninger, og så videre. Han helbreder syke, han snakker med horene, han spiser med tollere, som ingen andre ville ha noe med å gjøre. Jesus forteller folk om Guds rike på en forståelig, men myndig måte. Folk tror det de ser og det de hører. Jesus fjerner avstanden mellom menneskene og Gud. En avstand som har vært der i 4000 år, helt siden Edens hage. Han kommer med direkte kontakt til Gud. Han lærer folket, Fader vår, du som er i himmelen. Bønnen, den enkle bønnen som vi alle har hørt. Hva skjer i forhold til prestene, ypperste prestene? Ja, deres rolle og oppgave blir jo overflødig. Folk trenger ikke lenger be presten om å gå i forbønn for seg. De kan folde hendene, så kan de be direkte til sin far i himmelen. I hvert fall ifølge Jesus, så har du kontakt. Nå rir Jesus inn i Jerusalem på en eselfole, som varslet i profeten Zakarias kapittel 9, vers 9. Ingen har ridd på denne folen før, står det. Det var med andre ord en ramme av noe uskyldig og litt jomfruelig over det hele. Jesus vet at han er Messias. Han vet at han er inne i siste uken i sitt liv som menneske. Han vet at like før nå så skal han dø en smertefull død. Folket har åpenbart forstått hvem han er. De river ned palmegrener og kaster på bakken foran ham. De roper Hosianna, som betyr redd oss eller frels oss. Folket anerkjenner Jesus i Jerusalem som Messias. Det Jesus gjorde på korset i påsken for 2000 år siden, det gjelder for oss i dag. Har du lyst til å gi ditt liv til Jesus, så kan du bli med meg nå og be en enkel bønn. Kan du bare gjenta etter meg? Kjære Jesus, jeg tror at du er Guds sønn. At du døde på korset i påsken. At du sto opp igjen. Og jeg tror at du lever i dag. Jeg inviterer deg inn i mitt liv nå. Ta imot meg, Jesus, og tilgi meg for alt som jeg har gjort, som feil. Takk at du tar imot meg nå, og at jeg har blitt en kristen. Amen. Hvis du var med meg på denne bønnen her nå, så har du tatt imot Jesus som en personlig kristen. Du har fått et nytt liv på innsiden. I så fall så vil jeg gjerne komme i kontakt med deg og gi deg noen gode råd og tips. Send meg da gjerne en e-post på følgende adresse som kommer på skjermen her. post@pkmj.no. Du som trenger å bli bedt for, hvis du har sykdom eller du har andre problemer som du ønsker at vi skal være med og be for, du kan også benytte den samme adressen. post@pkmj.no. Så skal vi være med og be for deg. Vær velsignet i Jesu navn, og riktig god påske.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.